sol, os veciños e veciñas de aqueles tempos observaban ás veces sobre o penedo unha muller loira peitearse. Diz que se trataba dunha muller que fora encantada da pedra, baixo cal guardaba un fabuloso tesouro. Dunha volta, unha rapariga conducía o rabaño do lugar a pastar o monte, cando viu na pedra da moura unha muller toda chea de ouro, cadeas, pulseiras, brincos de ouro, o seu pelo ia prendido por unha peineta tamén de ouro. A nena tomou medo, arrepiouse toda e fuxiu. Pasou o tempo. A nena foi moza e foi muller, tivo unha filla. A filla tamén medrou e fixose muller, dándolle a primeira unha neta. A neta, así que se fixo grande, deu a luz outra nena. De xeito que se non me confundín polo camiño, foi unha bisneta da primeira muller, que sendo tan rapariga, volveu a ver a dona da vida. Mas esta vez na forma dunha serpe, unha serpe enorme. A nena colleu medo. A serpe bufoulle ameazante e logo introduciuse baixo o penedo. Mas, por onde? Buraco non había. Entre a primeira e a segunda aparición, transcorreran 100 anos. Os veciños chegaron á conclusión de que ali residía un encanto que de 100 en 100 anos sale a sollarse. Noutra ocasión, andaba unha moza polo monte cando sorprendeu na pedra da moura a unha mullerciña bella peinarse moi bonita. A muller dixolle á rapaza: "Meniña, mira, vai a casa, que están a cocer e que me faja un molisco". Na casa da moza, efectivamente, estaba a cocer pan. Cando chegou, tratoulle a familia o seu encontro coa vella. Os pais deron o seu consentimento e a rapaza volveu onde a muller con molisco quente. A vella continuaba no mesmo lugar e, sen agardar máis, comeu o pan que a rapaza lle deu. Cando a moza se marchaba, a muller arrancou un terrón no chan e dixolle: "Toma, leva, que o meten dentro dunha arca e hasta o ano que non o abra, que xa vos pago todo". A rapaza volveu para casa e contou aos pais todo o que había acontecido. Acordaron pechar o terrón nunha hucha e, tal como acordaron, así fixeron. Medio do estado, algúas das mulleres da casa comenzaron a aprender a cocer, con estas pola curiosidade: "Vamos a mirar, vamos a arrepiar". Outras non estaban de acordo: "Non abrimos, que ainda non hai o ar". Mas tanto porfiaron e porfiaron que ao final abriron a arca e encontráronse con media hucha cheiña de ouro. Pouco durou, sen embargo, a visión do tesouro, pois por ter levantado a tapa desde tempo, empezou a consumirse, desfixose todo.